numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, aceasta este a treia zi a Crăciunului pe care o prăznuim. Și în această zi sărbătorim pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, care este socotit întâiul martir al creștinătății, el fiind cel din tâi care a murit pentru Hristos. Toată întâmplarea Sfântului Ștefan și viața lui și moartea lui sunt descrise în Faptele Apostolilor la capitolul 6 și 7. Parte din el a fost citit astăzi la apostol. Biserica din Ierusalim se dezvoltase foarte mult, intraseră în această biserică se întreagă de păgâni, neevrei, și se organizase deja viața socială, viața de rugăciune comună și ajutorul social. Adică văduvele și orfanii primeau, din ceea ce depuneau creștinii, în fondul comun, primeau mâncare, primeau băutură, haine și așa mai departe. A început la un moment dat o ceartă, un murmur, mai curând de spus, în biserica din Ierusalim, din partea creștinilor care nu erau de religie iudaică. Ei afirmau că văduvele și orfanilor nu erau ajutați în aceeași măsură că erau ajutați văduvele și orfanii creștinilor proveniți din evrei. S-a ajuns plângerea la urechile celor 11 apostoli și s-a cerut lor ca să facă dreptate în această distribuire a bunurilor pentru cei săraci. Apostolii s-au gândit însă că nu era de misiunea lor să facă acest lucru, adică să slujească la mese. Pentru că ei trebuia să provoiască cuvântul lui Dumnezeu și chiar spun așa, nu este drept ca noi, părăsind cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Și a spus adunării de creștinești, alegeți voi 7 bărbați de stoi, deci cu credință în Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu și cu dreptate, și se numim pe aceștia diaconi. În limba greacă, diacon înseamnă slujitor, diaconia înseamnă slujire. Inițial, treapta aceasta de diacon erau acelor care slujau la mese, care împărțeau ajutoarele, care mergeau în închisori la creștini, pe creștini închiși și le aduceau împărtășanii, pe furici, bineînțeles. Deci erau oameni care mai mult slujau social, însă erau sfințiți prin punerea mâinilor. Și atunci creștinii s-au adunat și au ales 7 diaconi. Pe Ștefan, pe care îl prezentăm astăzi, pe care îl caracterizează așa Sfânta Scriptură. Bărbat plin de râvnă, de credință și Duh Sfânt. Apoi alți, era de origine evraică, era rudă cu Sfântul Apostol Pavel. Apoi Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, de care unii erau greci, alții erau evrei. În felul acesta a fost ales un grup de diaconi în mod echilibrat, ca să nu fie neglijați nici evrei, creștinii proveniți de evrei, dar nici creștinii proveniți dintre neevrei. Cei 11 apostoli și-au pus mâinile peste capetele lor, i-au sfințit, din clipa aceea au început să slujească. Ștefan, care era plin de revnă și de credință și plin de Duhul Sfânt, cum spune Scriptura, nu numai că sluja la mese, dar propovădea cuvântul lui Dumnezeu. El vorbea despre Iisus Hristos, despre învățătura sa, despre predicarea pe care Iisus o săvârșise, despre faptul că prin Iisus Hristos toate profețiile Vechiului Testament fuseră împlinite, că legea veche înceta din clipa aceea, că în loc de un templu, așa cum făcuse evrei în Vechiul Testament, acum toate bisericile deveneau templul lui Dumnezeu și mai ales noi, creștinii, trupul nostru, devenea templul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Predica lui a fost interpretată ca un fel de răzvrătire împotriva legii vechi, împotriva legii iudaice, împotriva templului și o serie întreagă de sinagogi evreiești, cum a fost acea libertinilor, a cirenienilor și altor grupuri, îl acuzau că strică legea, că răstoarnă ceea ce Moise a stabilit și au cerut arestarea lor și judecarea lor. Ștefan a fost arestat și a adus în fața Sinedului, pentru că toate problemele acestea erau judecate de un Sinediu care era un tribunal bisericesc. Toată viața iudaică, politic, social, economic, din toate punctele de vedere, era condusă de sinagogă, era condusă de rabin. Știi că de arherei. Și au fost adus Ștefan în fața arhereilor. Și au venit libertinii, și au venit cirenienii și alexandrinii și au dus pe rând acuzațiile despre care v-am vorbit, că strică legea, că dărâmă templu, că aduce o învățătură nouă care este contrarie legii evreiești și arhereul care era președinte în tribunal le-a întrebat, adevărate sunt acestea? Și atunci Ștefan a început să vorbească. Ștefan nu s-a apărat. Tot ceea ce a spus el în fața Sinedriului, în fața tribunalului, a fost o propovăduire a lui Hristos. O predică, așa cum facem noi astăzi, fără teamă. dar le făceam în fața unui sinediu care era hotărât să-l condamne. El le făcea în fața unei adunări de evrei care strigau moarte, moarte ereticului. Totul a avut curajul să predice cuvântul lui Dumnezeu. El a început cu toată istoria evrească. Ceea ce intenționa Sfântul Ștefan era să demonstreze că tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament era numai umbra lucrurilor viitoare. În Vechiul Testament erau simboluri. În Noul Testament toate aceste simboluri devin realități. Și începe cu istoria lui Avram, pentru că Avram era socotit părintele evreilor, el era cel care a încheiat cu Dumnezeu pactul de dragoste și de mântuire. El spune cum a fost Avram chemat din pământul Urului, cum a ajuns până în Canaan, unde stați voi acum, cum l-a chemat și a dat tăiarea împrejur, cum a dat fiul pe Isaac, promițându-i că va mulți numărul urmașii săi prin nisipul mărilor și stele cerului. Aceasta era o aluzie la faptul că va veni neamul la creștini, de cum că evreii vor ajunge mulți prin nisipul mării și stele cerului și vor stăpâni lumea. Apoi a vorbit despre sacrificiul pe care Avram era gata să-l facă, sacrificând pe altar ca jertfă de sânge pe unicul său fiu Isaac. Și pentru această credință a lui pentru Dumnezeu, în ultima clipă l-a oprit, Dumnezeu a vrut să încerce dacă Avram ascultă până la urmă de cuvântul său. A oprit sacrificiul și apoi din Avram, din Isaac s-au născut Iacov și din Iacov cei 12 patriarhi au format cele 12 triburi de Israel. Apoi continuă istoria cu mergerea în Egipt, Moise, Iosif care este vândut de frații săi, simbolizând pe aceasta vânzarea lui Iisus. Robia egipteană, ieșirea din robia egipteană și așezarea lor după 40 de ani de pustiu, de mergere în pustiu cu coltul sfânt în Canaan, istoria lui David și a lui Solomon, profețiile care s-au făcut începând cu Isaia și cu ultimii profeți, toate tinzând spre Iisus Hristos. Când a ajuns la această parte în care spunea tot ce s-a spus în Vechiul Testament nu este despre un Mesia al iudeilor, ci despre un Mesia al tuturor neamurilor, care aduce învățătura lui Dumnezeu pe pământ și care îi face egal pe toți oamenii în fața lui Dumnezeu, numai în funcție de credința lor, de iubirea lor, de fapta lor bună și nu în funcție de originea lui care s-au născut, pentru că Dumnezeu poate să facă din pietre fiii lui Avram. La aceste cuvinte, mulțimea a început să strige, la moarte, la moarte, să se numească eretic. De aceea, dacă citiți Faptele Apostolilor din capitolul 6-7, veți vedea că în ultima parte, parcă cuvântul lui Ștefan nu mai are o logică cum a avut până acum. Pentru că probabil era întrerupt, concluzia noastră este că era întrerupt, îi răspundea unei întrebări, să pune altă întrebare, îi răspundea, s-au căutat să domine tumultul mulțimii, așa că în ultima parte textul nu mai este atât de clar. Dar, în orice caz, înțelegem că această tulburare care se face mulțime a întrerupt oarecum cuvântul lui Ștefan. Și atunci el, văzând că este copleșit de strigătele mulțimii, strigă către cei care au de față și care lucrau împotriva lui, voi cei tari de cerbice și ne tăiați împrejur la inimi și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri și voi la fel. Apoi acuză pe idei că au ucis pe proroși, că au privilegia de înger și nu au respectat-o. În clipa aceea se dezlănțuie furia mulțimii. Ștefan înțelege că nu mai are o sigur argument, ci și-a ridicat privirea spre cer și a spus, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. În clipa aceea, și vorba este despre Iisus, mulțimea a început să strige mai tare, au trecut peste decizia tribunalului, care n-a mai avut timp să-și dea nici o decizie, ni să judece faptele, l-au tărât pe Sfântul Ștefan afară din cetate și l-au ucis cu pietre. În felul acesta, sinedriul i-a convenit pentru că el trebuia să aibă sentința de condamnare la moarte. Sentința de condamnare la moarte trebuia confirmată de către tribunalul roman. Evreii puteau da o sentință de condamnare la moarte, dar nu devenea valabilă decât prin aprobarea de către tribunalul roman. Decât de guvernatorul roman. Ori acesta se opunea condamnărilor la moarte pe teme religioase. Ei când au condamnat moarte, nu au răzvătiri, împotriva interului și așa mai departe. Deci, tribunalul a convenit, sinedriul a convenit acest tumult care l-a scos pe Ștefan afară din tribunal din sinagogă, l-au dus în afara cetății și acolo l-au ucis cu pietre. Sfânta Scriptură spune așa, în timp ce ei l-au aruncat cu pietre în Iisus, când Ștefan acesta a privit în sus, l-a văzut pe Dumnezeu și a strigat către Dumnezeu, primește, Doamne, sfetul meu, apoi întorcându-se pe cei care îl doveau cu pietre, asemenea lui Iisus, pe cruce, a strigat, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. După legea iudaică, dacă cineva era condamnat, era acuzat, martorii care îl acuzau, trebuia să fie și executorii, dacă era condamnat la moarte. Adică nu era un călău plătit și care nu avea nicio fel de conștiință. În cazul lui Ștefan, martorii care l-au acuzat și care probabil se întemeiau pe credința lor iudaică, au trebuit să-și dezbrace hainele lor, să le pună la picioarele unui tânăr iudeu foarte zelos, dar care fiind minor nu putea să participe în această execuție. Acest tânăr se numea Saul, care va deveni Sfântul Pavel de mai târziu, prin convertire. Era un dușman al creștinilor. Și pentru că nu putea să participe la ucidere, a fost fericit să poată păzi măcar hainele celor care urdeau pe Iisus. Mă gândeam la aceasta, făcând comparație cu ce întâmplă zilele noastre. Dacă în zilele noastre, în timpurile de persecuție la romani și acum la subcomunism și în alte părți, când creștinii au fost denunțați, autoritățile care au condamnat, i-au trimis la închisoare, nu au fost chiar executați. Dacă s-ar fi păstrat această lege iudaică, cei care i-ați mărturisit împotriva lui, omorâți-l. Eu cred că foarte mulți ar fi ezitat și ar fi evitat să mai denunțe. Dar pentru că denunțul avea un caracter anonim, pentru că cel care denunța se părea că nu are nicio responsabilitate pentru că nimeni nu știe, aceste denunțuri și ticăloșii omenești s-au mulțit. Cred că din acest punct de vedere, lege iudaică era foarte bună. Tu l-ai denunțat, tu omoară. Și mulți ar fi să-i avidat înapoi. Pentru că probabil numai cei cu instincte criminale ar fi făcut lucrul acesta. Așa că apostol Ștefan, întâi martir al creștinității și arhidiacon, a fost executat de către marturii care îl acuzaseră și care făcea parte din sinagoga cirenienilor, alexandrinilor și a libertinilor. Și trupul lui a zicut o vreme acolo pe câmp. Apoi a venit Gamaliel cu fiul său, a luat trupul și l-a îngropat. Dar ieri am avut ocazia să citesc acatistul apostol Ștefan și pentru prima dată am aflat că Sfântul Ștefan era dute cu Pavel, cel care păzi hainele. Așa de zelos era Pavel, încât a păzi hainele celor care ucideau pe vărul său. Iar Gamaliel, care era un învățător iudaic și care învăța legea iudaică, cunoscând pe Hristos și pe apostoli, s-a simțit atras de credința creștină, nu s-a creștinat. Dar a luat apărarea creștinilor Sinediu și, după cum citim în acatistul apostol Ștefan, arhidiaconul, am văzut că el cu fiul său a venit, a luat trupul lui Ștefan și l-a mormântat. Iubiți credincioși, aceasta este viața Sfântului apostol Ștefan. Este bine ca din tot ceea ce, toată din istoria aceasta creștinismului, din martirajul creștinilor la început și mai târziu în Imperiul Roman și mai târziu în vremile moderne, și astăzi, în ținutul unde creștinii sunt persecutați, acest martiraj ia uneori forme violente, cu omorâri și mai departe, alteori ia forme mai puțin violente. În ce merg de procese, falsificând adevărul, sau batjocoriri și mai departe, toate acestea fac parte din șirul de suferință al creștinismului. Trăim într-o lume în care creștinismul nu este iubit. Trăim într-o lume în care modernismul, știința, libertinismul, așa cum a fost în sinagoga libertinilor, lovesc în creștinism. Ei își bat joc de noi. Ei spun că a crede în Dumnezeu înseamnă că ești înapoiat mental. Pentru că, într-adevăr, pentru cei care sunt semidocți, când zic semidocți, nu mă refer la oameni care nu știu carte, ci mă refer la oameni care știu foarte multă carte, oameni de știință. Nu reușesc să facă saltul peste hotarele cunoașterii lor intelectuale și fizice și senzuale. Pentru că dincolo de toate acestea te întrebi ce este. Și ei nu se întreabă. Cunosc numai pe jumătate. Pentru că soția spunea, toate științele, inclusiv matematica, nu ajung decât la bacalaureat. Numai teologia a ajuns să-și ia licența. Pentru că ea lucrează cu lucrurile dincolo de cunoașterea noastră intelectuală și senzorială. ea lucrează cu elemente absolute, elemente de credință. Și așa și este. De aceea el numea pe acești oameni care rămâneau la bacalaureat, îi numea, în sensul acesta simbolic, îi numea semidocți. Pentru că nu aveau putere să facă saltul. Nu făceau pentru că sunt prizonierii simțurilor și a intelectului lor. Nu făceau pentru că de dracu îi ține înapoi. Nu le dă voie să ajungă la Dumnezeu. Nu făceau pentru că ei se temeau. Nu este așa de simplu să renunți la tot, să faci saltul în divinitate. Nu este simplu pentru noi să renunțăm la toate, nu? Să renunți la orgoliu, la poziția ta, la situația ta economică, să zici, astăzi este duminică, nu lucrez, azi mă duc la biserică. Astăzi este sărbătoare, nu mă duc la petrecere, mă duc la biserică să slăvesc pe Dumnezeu. Toate celelalte le fac în alte zile. Este greu să facem lucrul acesta. Doar să știți că în jurul bisericii noastre sunt 2000 de oameni. Uitați-vă că suntem aici, în zi de duminică. 2000 de persoane care n-au de-a face cu biserica. N-au avut educație în țară, dar asta nu-i scuză, pentru că aici au venit într-o țară în care educația religioasă este liberă. În care toți la serviciu unde sau unde lucrează, deseori fac lecții biblică. Au vorbință pe stradă, văd și la televizor vorbință de Dumnezeu, de sărbători și nu vin la biserică. Ei nu pot face parte din aceea despre care Biblia spune că dacă nu li s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt vinovați. Li s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, cunosc acest cuvânt, știu care este obligația, dar nu se pot despărți de lumea lor, de situația lor, de idolatrismul lor, pentru că ei și-au făcut idol din avere, din poziție socială, din frumusețe, din pictură, din artă, muzică și așa mai departe, uitând că deasupra tuturor cel mai frumos, cel mai bun este Dumnezeu. Acestea sunt idolii epocii moderne. De aceea mă bucur foarte mult că sunteți aici. Și vă rog Dumnezeu să vă țină această inimă curată, plină de credință. Și așa, cu neputințele noastre, să fim dintre cei care renunțăm măcar la o parte din ale lumii acestea ca să-L primim pe Dumnezeu. Ca să stăm lângă Iisus Hristos, ca să urmăm de exemplu Sfântului Ștefan și a tuturor martirilor și într-o lume în care nu ni se cere martirajul, ni se cere măcar curajul de a mărturisi în fața tăilor pe Dumnezeu. De a suporta batjocura celor care nu știu nimic decât numai ceea ce văd și cunosc cu mintea. De a suporta batjocura lor pentru că noi cunoaștem prin credință mai mult decât orice. Cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem pe Iisus Hristos. Din inima noastră am făcut peștera în care El s-a născut acum de Crăciun. Suntem gata să urmăm până la botezul Lui și dincolo până la predicare, să urmăm până la moarte pe cruce, ca murim și noi împreună cu El, să viem odată cu El. Amin.